Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
За времената вчерашната средба во Вашингтон помеѓу демократскиот сенатор Крис Марфи и бугарскиот премиер Кирил Петков било разговарано и за отворените прашања меѓу Бугарија и Македонија, при што Марфи му укажал на Петков дека сад поддржуваат заклучок кој обезбедува пат напред кон решавање на спорот. Информираат од канцеларијата на Марфи, цитирам: разговаравме за важноста напредок на билатералните разговори со Македонија за деблокирање на патот на Скопје кон членството во ЕУ. Членството на Македонија на крај е во интерес на Бугарија и јас јасно ја ставив до знаење поддршката на САД за заклучок кој обезбедува пат напред, се вели во сообщението од канцеларијата на сенаторот. Покрај Марфи и државниот секретар на САД Ентони Блинкен за време на завчерашната виртуелна средба со бугарскиот премиер Кирил Петков ја истакнал важноста од пристап во ЕУ за, како што рекол, квалификуваните аспиранти. Дел од медиумите во Македонија пренесува дека бугарскиот премиер Кирил Петков изјавил оти решил дека иднината на Македонија и на Албанија мора да биде во ЕУ и дека ако поради тоа падне владата во Бугарија, тоа не е негова вина. Соодветно, медиумите заклучуваат дека ова е најава за можно тргање на блокадата од Софија за Скопје. Но порталот 360 степени открива дека станува збор за дел од интервју на Петков, дадено за романската телевизија Digi24, кое, ако се види во оригинал, сепак не содржи толку експлицитна порака од бугарскиот премиер, како што се пренесува. Еве што всушност рекол Петков:
I cannot be responsible for anything that if my government disappears. If my government stands, and that's what I'm working on every day, is we are decided that the EU future of North Macedonia and Albania is there, should be there. I mean, it's good for the region. Of course, there are some work that has to be still done, and we have to work hard on it to achieve. And we know the obstacles, we know the problems that we have to solve. It's just about solving them now. But other than that, I cannot be responsible for any other future.
Македонија ја има поддршката од европските партнери кои сметаат дека мора веднаш да ги започне преговорите, а владата секако го продолжува диалогот со соседна Бугарија за изнаоѓање достоинствено европско решение кое ќе го крене ветото, порача од владата. Владата го оценува предлогот на францускиот председател Емануел Макрон како одлична можност за побрзување на ЕУ со земјите како Украина, Молдавија и Грузија, за да не се чека тие да ги исполнат критериумите да станат земји кандидатки и да влезат во преговори со ЕУ. Што се однесува до Македонија, портпаролот на владата Душко Арцовски на прес порача дека ние имаме целосната поддршка за започнување на преговори. Пред неформалната вечера со лидерите на земјите од Западен Балкан, шефот на дипломатијата на ЕУ Жозеф Борел, на која присутуваше и македонскиот премиер Ковачевски, повтори дека иднината на Западен Балкан е внатре во ЕУ.
I want to stress the need to stand united and to take the necessary steps to ensure a safe, stable and prosperous Europe together. This is our collective interest. This is the best way to build the future of the Western Balkans, because the future of the Western Balkans is inside the European Union. And this is a very strong reason to hold this meeting today.
Премиерот Димитар Ковачевски пред средбата со подпредседател на Европската комисија Борел во Брисел ја истакна важноста од интеграцијата на Македонија и Западен Балкан.
More specifically for North Macedonia, we will discuss with Vice President Borrell the need for urgent opening of negotiation talks and holding the first intergovernmental conference of the European Union with North Macedonia, as the EU enlargement is not only economic or political process, but in light of the new geopolitical developments, especially from the war in Ukraine, it is becoming also a security issue in the region of Western Balkans.
Црквата од Охрид, македонската православна црква не смее да го користи името Македонија или Македонска. Ова стои во оригиналното сообщение, односно одлука на Светиот Синод на Вселенската патриаршија. Во него се наведува дури и дека некој писмено ова го ветил, пренесува Алфа. За име на оваа црква го признава Охрид, се мисли на подрачјето на нејзината јурисдикција, само на територијата на државата Северна Македонија, како што написано и беше ветено на Вселенската патриаршија и на нејзиниот примат со исклучување на терминот македонски или било кој друг дериват од зборот Македонија, пишува Вселенската патриаршија. Кој дал такво писмено ветување не е јасно, во сообщениот патриаршијата велат од Алфа. Овој дел од одлуката, случајно или не, не беше содржан во официјалното сообщение што синодот на МПЦОА го објави во понеделникот. Портпаролот на светиот синод владиката Тимотеј за Алфа вели дека тие не деле никакви писмени ветувања. Цитирам, ние не се откажуваме ниту од името Македонска православна црква, ниту од Охридска архиепископија, ниту сме пишувале, ниту сме ветувале до светиот синод на Селенската патриаршија дека се откажуваме од името, вели владиката Тимотеј за Алфа. Од друга страна, Бугарската и Српската православна црква се уште се без коментар за одлуката на Селенската патриаршија за враќање на Охридската архиепископија во канонското единство во православниот свет. Српската православна црква на 15. мај ќе одржи собор во Сремски Карловци, каде најверојатно на маса ќе се најде и прашањето за независноста на Македонската црква, објави Алфа. Со 61 глас за, 39 против и без воздржани, собранието синоќа го усвои дневниот ред на 71-та седница, постапката што потна од завчера, од кога стартуваше и активната блокада на претениците од опозицијската ВМРО-ДПМН. И вчера, како и завчера, во парламентот владееше тензија меѓу претениците од опозицијата и председател на собранието Тала Џафери, со бројни дофрлања, процедурални забелешки и обиди со излегување од салата да не се обезбеди кворум за почеток на седницата. Најгласни беа спикерот Џафери и координаторот на опозицијата, пратеникот Николче Мицески.
Седете на своје место, седете на своје место.
Срамота, срамота.
Кој да се тепа, бе?
Абе, како?
Кој да се тепа?
Абе, седи како?
Оди седи на своје место, кога не си за тепање.
Абе, седи, арбер, пија.
Оди седи на своје место. Оди седи. Оди седи на своје место. Ако не си за тепање, оди на своје место.
Абе, немој, седи.
Седи тука, боре.
Опозицијските пратеници го обвинуваат Џафери дека го толкува деловникот како што сака и не им дава доволно време да ги обрадложат нивните предлози. Тие повторно бара нивните 10 предлог закони да бидат ставени на немерет на ова седница. Освен тоа, побара и промени на дневниот ред, односно поместување на дел од точките, додека на говорницата излегуваат со транспарентот активна блокада на собранието за национален спас. Ако сакате да блокирате, треба да се откажете од платите и службените телефони и патувања, повторно им порача подпаролката на СДСМ Богданка Кузеска.
Наместо блокади на собранието, во време на светска економска криза, пратениците од ВМРО-ДПМН да ги вратат парите за плати, дневници, патни трошоци и мобилни телефони. Над 55.000 евра месечно во време на криза се сериозни средства со кои може да им се помогне на илјадници семејства. Пратениците во собранието се избрани од народот за да носат законски решенија во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Граѓаните не ја дале довербата на пратениците да блокираат.
Ако сега се распишат парламентарни избори, јас гарантирам дека ВМРО-ДПМН ќе оспои 61 пратеник, изјави за Телма лидерот на опозицијата Христијан Митковски.
Јас немам проблем да разговарам за се, но мора да разговарам и за предвремени парламентарни избори, затоа што народот тоа го очекува од нас, затоа што огромно мнозинство од граѓаните, повеќе од 75% велат дека државата оди во погрешна насока и дека оваа влада треба да се замени. Ако ми верувате, на сите истражувања на јавното мислење, поддршката за владата е едноцифрена. Ако сега имаме парламентарни избори, денеска да почне процедурата, јас ви гарантирам дека ВМРО-ДПМН со коалицијата ќе има точно 61 пратеник.
Нашата представничка за годинашниот Евросонг Андреја Коевска сепак ќе пее на музичкиот надпревар и ќе представува Македонија, одлучи македонската радио телевизија, а за тоа јавноста ја информираше преку писмено сообщение. По инцидентот кој се случи за време на официјалната церемонија на отпорањето на годинашниот Евросонг, кога нашата представничка Андреја Коевска го фрли државното знаме на синиот тепих за време на фотографирањето, МРТВ остро го осуди потегот на Коевска и соопшти за нејзино евентуално дисквалификување од Евровизија. Таквиот чекор во момент кога сите рокови за публикување се поминати, би призвикал голема финансиска штета и други санкции, кои што не се за занемарување. Имено со откажувањето би се загрозило и учеството и остапувањето на телевизиските права на сите други настани кои што јавниот сервис ги добива како членка на Европската радиодипузна мрежа, тој во сообщението од МРТ. Оттаму посочуваат, отеки ги преземат сите законски решенија и дисциплински мерки по враќањето на нашата делегација од Торино, но и дека ќе разгледаат можноста за следната година МРТ да не учествува на изборот за песна на Евровизија.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.